Вие сте со SPS на Македонски. Продолжуваме со актуелности од Австралија и првата група австралици што го завршија карантинскиот период во Дарвин како одговор на коронавирусот се напад за дома. Повеќе од 260 луѓе беа евакуирани од Вухан во Кина за две недели. Еми Хол и Анита Боул известуваат за најновите настани во врска со коронавирусот за SPS News. По 14 дена, конечно беше време првата група австралици во карантин во близината на Дарвин да се вратат дома. Тоа беше радосен момент за 13-годишната Felicity He од Сиднеј.
I'm really excited because I actually really want to sleep in my own bed in my own room. And my family also wants to, but we really did like to stay here.
Традиционална домородна церемонија и Ози Скара или барбекю го означија крајот на двонеделниот престој на евакуираните во објектот во Хауард Спрингс. Зилонг Лонг од Мелбурн вели дека 14 дена поминати во карантин биле како одмор.
I went back to Wuhan at 10th of January and previously we were going to leave Wuhan at 1st of February. But when the things got worse, we changed the plan to 25th, and then after 23rd, everyone cannot leave. So we're very thankful for the flight to take us back.
Yeah. Тоа е чувство што го повтори колегата Мелбурнченец Брайан Леонг.
So happy. Relieved more than anything else, but also really grateful and thankful for all the people involved, so OzMats, Border Force, the ADF, DFAT, the people of Darwin as well.
Зилонг Лонг вели дека тоа било многу посебно искуство за неговото семејство.
My son is only 1 year old. When he grows up, I will bring him back and stay here and say, when you're 1 year old, we stay here for 40 days, we leave China.
Колин Драйсдейл од Australian Border Force, австралиските гранични сили, ја пофали позитивноста на 266 лица што сега се враќаат дома.
Our guests here over the last 2 weeks have displayed fantastic levels of resilience, community spirit and optimism throughout their stay here. They've been wonderful guests to have.
Активностите, како и користењето на рекреативни објекти во рамките на поранешниот рударски камп, беа откажани пред заминувањето, откако 7 лица евакуирани од бродот Diamond Princess, кои се ставени во карантин во посебна област на објектот, тестираа позитивно на коронавирусот. Abigail Truen е од австралискиот тим за медицинска помош OzMat во установата. Таа вели тие се одделни дефинирани области, кои се чуваат одвоени од многу важни причини и кое се објаснува постојано на патниците. Госпоѓата Truen вели лицата под карантин ќе бидат поддржувани во текот на следните неколку недели.
It's not mingling across all areas. They are separate defined areas that are kept separate for very important reasons and the residents do understand that and we are explaining that continually and we'll continue to support them through this next few weeks.
Главниот медицински директор професор Брендан Мерфи вели дека и покрај зголемената закана на вирусот COVID-19 во Јапонија и Јужна Кореја, случаите на вирус во Австралија се добро содржани. Тој вели нема пренесување на овој вирус во заедницата во Австралија и нема ризик за луѓето кои шетаат по улиците, по трговските центри. Единствениот ризик е во контакт со луѓе кои потекнуваат од област каде има голем пренос или има контакт, изјави господинот Мерфи.
Go about your normal business. There is no community transmission of this virus in Australia. There is no risk to people walking around the streets, walking in the shopping centres. The only risk is being in contact with people who've come from an area where there's high transmission or there's contact.
Господинот Мерфи изјави дека евакуираните од бродот Diamond Princess, кои се наоѓаат во Howard Springs, треба да чекаат уште една недела и половина пред да можат да се вратат дома. Прилог на Еми Хол и Анита Бол за SBS News.
SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.